Prva poslanica Petrova, prva glava, od 17. stiha. U 17. stihu piše: ako zovete ocem onoga koji bez ličnih obzira sudi svakome po delima njegovim, provodite sa strahom vreme vašeg putovanja. To je Bakotićev prevod ćirilicom, a na zagrebačkom prevodu koji je pisan latinicom, taj isti stih ovako kaže: ako dakle zovete ocem onoga koji bez pristranosti prema osobama sudi po delima svakome, svakoga pojedinca, provodite sa strahom vreme svoga boravka u tuđini. Na hrvatskom ovaj stih je jasniji ili sigurniji, bar tako to meni zvuči, jer kad ovdje piše da taj otac bez ličnih obzira sudi svakome po delima njegovim, a to je izraženo malo više ljudskim jezikom, kao neki čovjek koji bi bio sudija i koji ne sme voditi računa o tome šta on lično osjeća, nego pre svega o onome što je zakon. Međutim, kad je reč o ovom sudiji koji sudi svakome po pravdi, ta pravda je utemeljena, ukorenjena i ima svoj izvor u njemu. On je pravda, on je savršenstvo i on radi sve po ličnim izborima, onako kako on izbira, onako kako je svojstveno njegovoj prirodi, njegovoj svetosti, njegovoj pravdi, a isto tako i njegovoj milosti. Kad kaže ako zovete ocem onoga koji bez pristranosti prema osobama sudi po delima svakoga pojedinca, to u isto vrijeme znači pošto vi zovete. Kad je to već tako, prema tome, kad vi zovete ocem onoga, onda provodite sa strahom vreme svoga boravka u tuđini. O tom strahu ima dosta različitih mišljenja šta taj strah znači. Oni koji imaju, koji su navikli da žive u strahu od Boga i kojima strah znači kao neku glavnu osobinu Božiju, više od njegove ljubavi, njegove milosti, to znači živjeti u strahu, doslovno živjeti u strahu. I kad god primetim neku opasnost, ja treba sad da se uzdrhtim i da se sjećam svog spasenja sa strahom i drhtanjem. Onima koji su navikli da misle o Bogu kao o nekome koji je tako dobar, tako milosti, da samo još malo pa će i đavol oprostiti njegove prestupe i njegove zla dela, takvima ova reč razmišljanja ili provođenja vremena ovdje na zemlji u strahu znači samo izvesno poštovanje prema Bogu. Ja mislim da je istina negdje između te dve prakse, da je svojstveno jednom hrišćaninu, jednom učeniku Hristovom koji poznaje Gospoda kao Gospoda, kao najvišu vlast, kao cara nad carevima i gospodara nad gospodarima, da se seća svoga tvorca i svoga spasitelja sa najvećim poštovanjem i sa najdubljom zahvalnošću. I kad primeti da ta osjećanja nisu u njemu, da u ponašanju mome ne nalazi se ono duhovno stanje koje zaista pokazuje ili dokazuje verovanje u Hrista kao moga spasitelja i kao moga gospodara, vlasnika, onda tu je mjesta da osjećam strah, da se zamislim ili da se trgnem i da mislim kako ja stojim pred Bogom, da li ja zaista njega nazivam ocem od srca, da li ja zaista tako osjećam ili je to samo naviknuto i samo jedna titula bez stvarnog osjećanja i stvarnog verovanja u njegovo svemoćstvo, verovanja u ono poštovanje i zahvalnost koju ja njemu dugujem. A ove reči provodite sa strahom vreme vašeg putovanja ili, kako je na hrvatskom napisano, provodite sa strahom vreme svoga boravka u tuđini, ukazuje na naše stanje i naš položaj u ovome svetu. Za nas je važno da ne smatramo sebe žiteljima ili stanovnicima ovoga sveta. To nije naš dom, to je samo jedan predeo kroz koji mi putujemo i jedno polje rada u kojem mi radimo ili jedno poprište, jedno bojno polje na kojem se mi borimo i mi ćemo uskoro odavde otići svom pravom domu, svojoj pravoj domovini. Na taj način mi treba da shvaćamo i razumevamo naš život na zemlji kao nešto privremeno, prolazno, ali nešto što je nama dano sa određenom namerom Božijom i sa jednim ciljem koji je nama Gospod postavio. Ovdje dalje kaže zašto je to potrebno, znajući da iz taštog svog življenja koje ste nasledili od otaca svojih, ne iskupiste se propadljivim srebrom ili zlatom. A na hrvatskom kaže znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim srebrom ili zlatom od svoga bezvrednog, od otaca nasleđenog načina života. Ovdje poslanica apostola Petra, ili da kažem možda tačnije, nauka Evanđelja izražena u ovoj poslanici ruši jednog od vrlo krupnih i značajnih idola čovečanstva, a to je prošlost, nasledstvo kulturno ili društveno ili nacionalno, ono što sam ja nasledio od mojih otaca, slavna dela prošlosti, istorija koja pokazuje herojski duh moje nacije i tako dalje, slične stvari koje su narodu u svetu često puta od velike važnosti samo zato što ne poznaju onu stvarnu veliku važnost i onu stvarnu veliku vrednost. Da pretpostavimo, čak i ako bi to bio slučaj koji nije slučaj ni sa kim, ali pretpostavimo da je moj prandeda bio praunuk svetog apostola Petra ili potomak gospodnje braće Jakova, Jude, Josije i koliko ih je još bilo, koji su bili sinovi Josifa i vjerovatno Marije, matere gospodnje. I pretpostavljamo da sam ja neposredni potomak te loze, ja bi onda mogao da mislim kako je to bilo nešto divno, nešto veličanstveno. Moj prandeda Josif je bio taj koji se starao da odgaji to dete koje je bilo sin Božji. Pa i ja sam Judejac, ja sam Jevrejin i moji preci su bili proroci, carevi, naročito oni verni carevi i patrijarsi, i moj prandeda je bio Noe koji je sa svojim sinovima zidao taj kovčeg za spasenje i početak novog sveta. I ako sve to gledam u toj perspektivi, na taj način misleći, ja sam nešto veliko. Reč Gospoda stoji meni nasuprot. Moji preci su bili Kain i njemu slični. Dobro, Kainova grupa ili pleme su izginuli u potopu. Idemo dalje. Moji preci su bili jedan od tri sina Noeva, onaj koji je prezirao i uvredio oca kad je vidio da je otac u pijanom stanju. A moji preci su bili zli carevi judejski i zli carevi Izraeljadi. Moji preci su bili car Roboam, sin Solomunov, čija mati bila Amonka. Moji preci su bili oni koji su prouzrokovali i zaslužili da budu odvedeni u vavilonsko ropstvo. Moji preci su ti koji su razapeli Hrista. To su moji preci. Po čemu ja imam pravo da proglasim nekoga svojim pretkom koji je bio veran Bogu i da odbacim onoga koji nije bio veran Bogu? Šta se nalazi u mojoj krvi, u mojoj telesnoj prirodi, u mojoj naravi? Svetost, čistota, pobožnost ili telesne želje, zle želje, gnjev, zavist, pakost i tome slično. Ali ako sam ja judejac, pretpostavimo, idući tom linijom mišljenja kako sam započeo, i ako je zaista praotac Avram bio moj praotac i pre njega drugi, i posle njega drugi koji su bili u toj liniji, u tom neprekinutom lancu vernih gospodnih izbranika i svedoka, to je bilo zato što je Gospod imao svoju posebnu milost prema njima i svoju blagodat. I tu istu milost i blagodat on nudi svima u današnje vreme, pa čak i meni. I samo po milosti i dobroti Božjoj ja sam nešto shvatio o tom putu spasenja, o Hristu kao spasitelju i o Bogu kao tvorcu i neumitnom sudiji sviju, a u isto vreme i spasitelju sviju onih koji veruju u Hrista. Ako ja tako shvaćam i tako verujem da sve što je dobro od njega dolazi, onda imam više razloga da držim i taj prvi stih koji sam pročitao, to je 17. u ovoj prvoj glavi, da ocem nazivam onoga koji nema predrasuda prema grehu i bezakonju, ali koji ima samo osudu za greh i bezakonje, i on sudi svakome po delima. Kad su Jevreji pitali Gospoda šta ćemo činiti da bismo mogli raditi dela Božja, a on kaže, ovo je delo Božje da verujete onoga koga je Otac poslao. Po tim delima Gospod sudi. Svi oni koji su verovali u Hrista dobijaju milost. No, neki misle da posle pokajanja, tog iskrenog, temeljitog pokajanja, posle jednog iskrenog i dubokog obraćanja na put spasenja, od tog vremena nadalje ja zaslužujem nagradu od Gospoda i njegove blagoslove i darove i tako dalje, i sve što je Gospodnje je moje, i sada ako se ja samo verno borim, ja ću dobiti venac koji sam ja zaslužio. Ništa ja nisam zaslužio. Za sve njegove darove i blagoslove ja njemu mnogo više dugujem nego što mogu da zaradim. Gospod je kazao učenicima, kad izvršite sve što vam ja zapovedam, šta je on zapovedio? Ljubi Gospod Boga celim bićem svojim i bližnjega svojim kao samoga sebe. Budi ponizan i mali. Ne pripisuj nikakve zasluge sebi. Sve je milost Božja što je dobro. Priznaj da sve što je loše, to je tvoje. I onda Gospod kaže, kad izvršite sve što vam zapovedam, vi kažete mi smo zaludne sluge, što znači nismo ništa zaradili. Mi smo tek učinili što smo bili dužni. Ali mi nikad ne izvršimo to što smo dužni. Mi uvek dugujemo više. Gospodnji darovi i blagoslovi su uvijek mnogo veći nego sve što mi možemo tim darovima zaraditi. Šta su kazale sluge koje su donele vrednosti svoga gospodara njima poverene? Jedan kaže: gospodaru, tvoja kesa donela je 10 kesa. To je odgovor vere. No, neko može kazati: ali oni koji su donili talent, oni su kazali: ti si mi dao 5, ja sam zaradio još 5 sa njima. A to izgleda kao da oni su to zaradili. Apostol Pavle daje odgovor na to. I on kaže: više sam se trudio i borio od sviju. Ne ja, nego blagodat Božja koja u meni silno radi. Drugim rečima, mereći po čovjeku, on se borio više od sviju. Mereći po duhu Hristovom, on se borio mnogo manje nego što se duh gospodnji borio u njemu. I u današnje vreme duh gospodnji se u nama bori protiv nas. U meni taj duh gospodnji se bori protiv mene. On se bori za Hrista. I mogli bismo kazati da to moj spasitelj se bori za čast i hvalu nebeskom Ocu, a ujedno za moje spasenje. Jer moje spasenje je on po svojoj milosti izabrao da bude na hvalu Bogu. Drugim rečima, jedna velika opasnost za naš duhovni život i jedna velika prevara neprijatelja pokazuje se u tom mišljenju i osjećanju ja. Ja sam nešto veliko, nešto značajno. Ali gledajući duhom gospodnjim, ja sam po sebi ne samo da sam ništa. Neki od braća su imali običaj da kažu u molitvi da su ništa i manje od ništa. Drugim rečima, ja sam na štetu sam sebi. Ali u svom najboljem načinu života ili u svojoj najvećoj pobožnosti, Gospod Isus Hristos lično mogao bi učiniti sva ta dela koja je meni poverio i sve te zadatke koje je meni dao da ispunim, da izvršim u mom životu. On bi to mogao učiniti mnogo bolje. Ali zbog neke čudne tajanstvene mudrosti i milosti njegove, on je rešio da ja radim ta dela i da ja izvršim te zadatke. Ja to izvršavam i radim mnogo slabije nego što bi on uradio. On je odlučio i rešio da će to primiti u milosti. To je čudno i za mene neshvatljivo delo Božje milosti i Božje blagodati. To je razlog da ovdje na zemlji živim u strahu, na straži, da se čuvam od neprijatelja, da se suprotstavljam neprijatelju, da se uzdržavam od svega što je nasuprot Božjoj volji. Ona kaže da od tog takvog života, življenja, takvog načina života u taštini, u bezvrednosti, da od toga ja nisam izbavljen, iskupljen nikakvom zemaljskom vrednošću. Šta se tu pokazuje? Cena za to spasenje, cena za to iskupljenje je tako velika da ni sve zlato i sve srebro ovoga sveta ne može to iskupiti. Zato se to naziva raspadljivo, prolazno. Vrednost toga zlata zavisi od zahtjeva ili želje ljudi da to zlato dobiju, da ga imaju u svojim rukama ili da se njime služe. Ako bi to bila jedna tona zlata na glavnom trgu našeg grada ili njihovog grada i niko ne želi to zlato, nikom ne treba, kakva je vrednost tog zlata? Nikakva. To je raspadljivo, to je propadljivo, to će proći sa ovim svetom u kojem mi živimo. I taj svet prolazi i želje njegov koji tvori volju Božju ostaje do veka. To pokazuje da je život u Hristu mnogo veći, mnogo značajniji, mnogo vredniji od života u grehu, u svetu. Ali to nije naša zasluga, nego zasluga onoga koji nas je iskupio kaže iskupljeni smo skupocenom krvlju Hrista, tog bezazlenog i prečistog jagnjeta. U ovome stihu se, tako reći, sjedinjavaju hrvatski prevod i bakoticin prevod. I to bi dobro bilo da se u tom stihu sjedinjavaju svi koji iskreno veruju u Hrista, da ne bude tih nepotrebnih razlika. Mi smo ove vrste, vi ste ona vrsta, mi smo ova grupa, vi ste ona grupa. U mom slabom i ograničenom iskustvu, baš oni koji sebe smatraju jedinima i pravovernima u svojoj praksi, u svom neznanju, imali su strašne greške i propuste i radili stvari koje su velikoj meri na suprot Božjoj volji. Ovdje dalje kaže da smo iskupljeni skupocenom krvlju Hrista, bezazljena i prečista jagnjeta. A na posljednjoj večeri Gospod kaže učenicima, pošto je dao hvalu Ocu i prelomio hleb, razdelio ga i kaže: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomio, potom i čašu, i kazao, pite iz nje svi, ovo je krv moja, krv novog zaveta koja se za vas proliva, ovo činite meni za spomen. Znači da to sećanje na žrtvu našega Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista, na prolivanje krvi bezazlena i prečista jagnjeta, koji je određen prije postanja sveta, javio se u posljednje vremena nas radi, to sećanje na to njegovo delo iskupljenja i žrtvovanja je od velike važnosti i vrednosti za naš duhovni život, i da je dobro da razmišljamo o tome više puta, ne samo jedan puta godišnje u vrijeme Pashe, ili možda ni jedan puta godišnje, nego vrlo često, da ne dozvolimo da događaji koji često puta poremete mir i slogu među učenicima postanu važniji od tog jednog velikog događaja koji nas je iskupio od večne propasti, od večne smrti, od zasluženog suda Božjega. I ako uzmemo da gledamo to kao jedan dugački niz događaja koji su prethodili tom najvećem događaju, da pratimo žrtve koje su prinosili od prastarih vremena, koji su verovali u Boga, verni gospodnji narod, od prinosa Avelja, koji je svojim prinosom postao i sam žrtva pakosti i zavisti njegovog brata Kaina, pa onda kasnije prinose Nojeve i Avramove, i potom prinose mnogih proroka i carova, i onda na kraju svega toga, ili u centru svega toga, možemo da vidimo prinos Gospoda našeg Isusa Hrista kao bezazlena i prečista jagnjeta, i potom svi oni koji su tom žrtvom iskupljeni i do tim putem slede tragom svoga Spasitelja, uključeni su među patrijarhe, proroke i verne sluge gospodnje, i oni sami sebe žrtvuju. I u ovoj poslanici Petrovoj mi smo postaknuti na to da i mi sebe ugradimo u tu kuću duhovnu, u to sveštenstvo sveto. Ovdje kaže da je to jagnje određeno prije postanja sveta, a javio se u posljednje vremena nas radi, to jest učenika radi, radi onih koji su kroz njega vjerovali u Boga i verovali su u tog Boga u koji je to bezazleno i prečisto jagnje vaskrsao sina svog jedinorodnoga iz mrtvih, da bi pokazao i posvjedočio među učenicima da je on zaista taj od Boga narečeni spasitelj roda čovečijega. Zanimljivo je da je ovaj hrvatski prevod toliko u ovom delu, ovih nekoliko stihova, toliko jasniji. U 18. stihu piše: znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, od svoga bezvrednog, od oca nasljeđenog načina života, od otaca nasljeđenog načina života, nego ste iskupljeni skupocenom krvlju Hrista, nevinog, bez mane i jagnjeta. On je zaista bio prepoznat i predodređen pre postanka sveta, ali se tek na kraju vremena pokazao zbog vas. Po njemu verujte u Boga koji ga je uskrsnuo iz mrtvih i koji ga je proslavio, tako da vaša vera puna nade bude usmerena ka Bogu. Kako bismo u svetlosti ovog posljednjeg stiha razumeli sve ostale stihove? Da naša vera i naše nadanje bude usmereno ka Bogu, pre svega utemeljeno na Hristu, a onda usmereno k Bogu, to jest na hvalu i na čast Bogu. Mi zovemo Ocem onoga koji pravedno sudi živima i mrtvima, i to nazivanje, to oslovljavanje, to verovanje u njega kao našeg duhovnog ili nebeskog oca, to je na hvalu Bogu. A kada mi se upominjemo tog suda Božjega i u nama se stvara i obnavlja želja za spasenje ne samo naše, nego i svih koji su oko nas, i to je na hvalu Bogu. A kad mi provodimo vreme u tom strahopoštovanju ili u ozbiljnosti, u pažnji, u opreznosti, i kad znamo da smo ovdje u tuđini i da ćemo uskoro otići svome večnom domu, to je na hvalu Bogu. Kad se mi sećamo toga otkupa, to naše sećanje je na hvalu Bogu. Kada se pred očima naše vere i našeg razuma otvara i razvija ta slika, ta perspektiva, kada vidimo Hrista u svoj njegovoj čistoti, u svoj njegovoj bezazlenosti, da sve što je on činio, bilo da je govorio najnježnijim glasom ili da je vikao glasno, činio je to za dobro onih koji veruju, i na osudu svakoga greha, a sve skupa na hvalu nebeskom Ocu. Kad je to tako i kad mi to osjećamo, to osjećanje je isto tako na hvalu nebeskom Ocu. Kada vidimo to čudno, neshvatljivo delo Božje premudrosti, da je on određen pre postanja sveta, i onda na kraju, posle mnogih događaja i svedočanstava kroz ljude, lično Bog se pojavljuje ovdje među čovečanstvom i donosi svoje svedočanstvo. Onaj koji je gospodar nad gospodarima postaje sluga slugama. I onda kaže da on to sve učinio radi nas, koji kroz njega verujemo Oca. I da on to sve učinio zato da bi naša vera i naše nadanje bilo prema Bogu, da se ne uzmemo u stvari ovoga sveta, ni ljude ovoga veka, nego da se uzdamo u Gospoda. Kad je to tako, onda naše duhovno stanje je na hvalu Bogu. I sve ono što je na hvalu Bogu, to potpomaže, obnavlja, utvrđuje, vodi napredak, naš duhovni život. I kad mi živimo tim duhovnim životom, napredujući, rastemo na putu spasenja, kad se pred nama sve više otkriva šta je visina, širina i dubina te Božje premudrosti, to je na hvalu Bogu. Ne znam da li mogu dovoljno to da izrazim. Ono što bih želeo da iskažem, da izrazim, ili na što bih želeo da ukažem, da to je jedna zajednica u duhu Hristovom, zajednica moje duše sa mojim spasiteljem, zajednica naših duša sa našim spasiteljem, i onda to podstiče, stvara i obnavlja, održava u nama zajednicu jednoga sa drugim. To je duhovni život i to je put spasenja u Hristu. Ovdje dalje piše, pošto ste pokoravanjem istini očistili svoje duše da postignete bratsku ljubav, čistim srcem ljubite žarko jedan drugoga, jer ste ponovo rođeni ne iz raspadljiva, nego iz neraspadljiva semena, reću živoga i večnoga Boga. Ovo su reči. Na srpskom ili na Bakotićevom prevodu kaže: očistivši duše svoje poslušanjem istine, da biste po duhu postigli iskrenu bratsku ljubav, ljubite jedan drugoga od sveg srca, jeste preporođeni ne semenom koje trune, nego koje ne trune, reću Boga koji živi i večno ostaje. Malo pre sam pokušao da prikažem taj krug, tu zajednicu u duhu Hristovom, da sve što Gospod čini, to je nama za dobro i za napredak u duhovnom životu, a sve što mi činimo na putu napretka i duhovnog života, to je na hvalu Bogu. Slično onim lestvicama koje je u snu video Jakov kad je bežao od Isava, ili na putu u zemlju Labanovu, u Haran, grad Labanu, odakle je mati njegova Rebeka bila poreklom. I on je vidio te lestve i anđeli su se uspinjali i silazili po tim lestvama. Lestve su doticale nebeske visine i dole, donjim krajem zemlju. Jakov je bio na zemlji, Gospod je na nebu, i tu je Jakov vidio nešto što mu Gospod omogućuje, a to je da ostvari jednu zajednicu sa Bogom. Sad, koliko je vremena trebalo Jakovu da to shvati i da do toga dođe, to samo Bog zna, ali mi se nalazimo u današnjem vremenu i ovdje ponovo se pred nama pokazuje, kaže da pošto smo očistili duše poslušanjem istine, pa ništa ne može da očisti duše naše od greha osim krvi Hristove. Ali kako se ta krv Hristova prima na sebe? Poslušanjem istine. Kada mi verujemo reč nauke Gospodnje, mi onda primamo plodove te žrtve koje je Gospod učinio za nas. Kako se onda naše duše očišćaju poslušanjem istine? Kad je prorok Natan došao kod cara Davida posle Davidovog greha sa Urijinom suprugom Bicavejom, a prorok je tako kazao da je bogatom čovjeku došao gost ili posetilac je došao sve zle želje i zle namere čovjeka su kao posetioci. Ako ih čovjek ne zadrži, ako ih ne primi, ako ih ne ugosti, ako ih ne hrani svojom maštom, svojim grešnim mislima i osjećanjima, te će želje prestati, on će se od toga osloboditi, na taj način će biti očišćen. Očistivši duše poslušanjem istine, kada reč Gospodnja, istina Gospodnja kaže da je greh greh i da je zlo zlo, i mi to poverujemo i od toga se branimo, ne izvršavamo zle želje, nego nastavimo i borimo se da idemo putem pravde, putem pobožnosti, da tvorimo volju Božju od srca, da držimo tu reč Gospodnju u svom svakodnevnom životu. To nas očišća, oslobađa nas od tih želja. To stvara u nama nove želje, duhovne namere. I kaže da tim putem mi postižemo duhom Božijim, koji nama radi reči Gospodnjom, iskrenu bratsku ljubav, da ljubimo jedan drugoga od sveg srca. A kakve veze ima iskrena bratska ljubav od sveg srca sa mojom privatnom duhovnom borbom i mojim ličnim duhovnim životom? Ako ja živim u Hristu, svaki onaj koji je u Hristu postaje predmet moje ljubavi. Ako ja živim u Hristu ili kad ja živim u Hristu, svaki brat ili sestra u Hristu postaju najrođeniji i nemoguće ne osjećati ljubav prema njima. A svakako da neprijatelj nastoji svim svojim mračnim silama da to poremeti, da to osjećanje uguši, da stvori zavist, da stvori pakost, da stvori nepoverenje pre svega i da stvori zle misli i osjećanja jednoga prema drugome. To je volja neprijatelja, a mi se od toga očišćemo kada Duh Gospodnji u nama radi reči Gospodnjom, da bismo mogli ljubiti jedan drugoga od svega srca. Ovdje kaže zašto to da činimo, jer smo preporođeni ne semenom koje trukne, nego koje ne trune, reči Boga koji živi i večno ostaje, koji je večan, koji je svemoguć. Svaki onaj koji je večan ili taj jedini koji je večan, on je jedini koji je svemoguć. Mi koji smo privremeni, koji smo smrtni, koji smo odbacili u Adamu večni život i prihvatili raspadljivost, mi smo mnogi, a on je jedan koji nikada nije odbacio život, koji nikada nije izabrao smrt, osim smrti na krstu za nas, da bismo mi imali život u njemu. Ovdje kaže, preporođeni ste semenom koje ne trune, a to je ta živa istinita reč Božija, a u početku Evanđelja po Jovanu kaže u početku beše reč, i reč beše Bog, i Bog beše reč. Znači da mi smo preporođeni duhom Hristovim i on je taj duh koji reči života radi u onima koji varuju. Ovdje dalje piše o tom drugom semenu koje trukne, koje se raspada, koje neće dugo trajati. Svako je telo kao trava i sva slava njegove kao travni cvet. Osuši se trava i cvet njezin otpadne. Ali reč Gospodnja ostaje za navek, a ta reč, ona koja vam je objavljena, na hrvatskom još lepše kaže, svaki je u istini čovjek kao trava i sva njegova slava kao cvet trave. Trava se osuši, cvet otpadne, a reč Gospodnja za uvek ostaje, a to je ta reč koja vam je objavljena kao radosna vest. Šta je radosna vest? Evanđelje u Hristu, evanđelje spasenja. Znači, ko god izabere da veruje u Hrista, ne mora da ode u propast, ne mora da ode pre svega njegov život u bezvrednost i njegova duša u večnu smrt, nego može da izabere taj put života i tim putem da raste i napreduje i sve ove blagodati i sve te vrline, sve to bogatstvo Božje milosti raste i obnavlja se na dobro tih duša i na slavu i na hvalu nebeskom Ocu. A to evanđelje je tako bogato, tako silno i tako jednostavno. I mi jednostavno ne možemo da iscrpimo u njegovoj jednostavnosti dubinu, širinu i visinu njegove premudrosti. Ovdje piše da ta reč Gospodnja ostaje za navek, a ono što je zemaljsko, što je telesno, što je ljudsko i djevolsko, to je raspadljivo, to je prolazno, to traje samo za kratko vreme i upoređeno je sa travom. Zašto sa travom? Nema ploda. Trava nema ploda, ona ima neki izgled, ima ona u sebi nekakvog života i cvet travni ima u sebi seme svoje smrtnosti. Koji tako žive, oni prenose tu smrtnost na druge, pre svega na njihovo potomstvo, njihovu decu, a zatim jedan na drugoga, na svoje bližnje. To je tako svjedočanstvo, svjedočanstvo prevare, svjedočanstvo smrti. A onaj koji živi u Hristu, živi po toj reči Gospodnje, ta reč Gospodnja ostaje za navek. Ona ima u sebi tu svoju duhovnu prirodu, prirodu večne trajnosti. I svaki onaj koji po toj reči živi, ima u sebi život večni. Jer taj život večni nije u meni. To nije nešto što sam ja primio i sad ja to držim, sad je to moje privatno, ja mogu to da upotrebim kako ja hoću. Ne, ne mogu. Gospod Isus Hrista, Sin Boga, živoga, car na carovima, gospodar nad gospodarima, jedini savršeni pravednik koji ikada hodi ovom zemljom, on kaže... Ja ne mogu činiti ništa sam od sebe. A to je moć, to je sila, to je veličina te večno trajne vrednosti. I kad se mi uselimo u Hrista, ne možemo činiti ništa sami od sebe, nego On u nama čini. Onda nećemo doći u opasnost da kao najstariji bludni sin kažemo, ja te služim toliko godina i meni nikad ništa nisi dao, a ovom tvom lošem sinu dao si, napravio si gozbu i tako dalje. A otac kaže, sine, ako ti svađa sa mnom, sve je moje tvoje, onda i moja radost, tvoja radost. I ovaj moj sin koji je živao je tvoj brat kojem se ti raduješ. Nema mjesta da se kaže, a čekaj, za to je tvoje bezakonje, još 10 godina da budeš isključen, a za tako veliki greh, čekaj za sud Gospodnji, pa ako te Gospod primi, ja te primam, a dotle moraš da čekaš i da se kaješ i da se kaješ i da se kaješ. Otac nije tako uradio, otac je zagrubio sina, jer ono pokajanje koje otac dao bio je znak i svjedočanstvo da je taj njegov sin oživao, a to nije moglo biti bez očinske volje, bez očinske blagodati. Zagrlaj oca istog trenutka unao je bogatstvo novog života u onoga u koji se iskreno kavao. I svaki sin koji nije bludni sin ili svaki bludni sin koji se vratio svom ocu, to osjećanje poznaje i to stanje želi sebi i svima drugima da bude jedno sa svojim ocem. To je reč koja nam je objavljena. I sada u nastavku, u početku druge glave, govori kako se taj život dalje održava i kakva borba se nalazi pred nama. To nije tako jedno stanje, Gospod me spasao, On je uzeo sve moje krivice na sebe, sada mogu da nastavim dalje da tovarim krivice svoje na njega, a i dalje da primam što više od njegove milosti i njegove zasluge, i sad sam ja spasen jednom za svagda, bez obzira kako ja živim. Ne. Ako ja živim u grehu, onda ja nisam u Hristu. Ako ja živim u Hristu, onda se borim protiv greha. Da li to znači da kad sam ja u Hristu, ja sam dosegao to savršeno bezgrešno stanje? Na nijukom slučaju. Sasvim je jasno i sigurno da koliko se ja više približavam Hristu, toliko više nalazim na sebi krivice i nedostataka za koje je On podnio i pretrpeo sud Gospodin da bi mene opravdao, i toliko više želim da se čuvam od greha i od bezakonja, da se borim protiv prevara neprijatelja. I tako u početku druge glave kaže: odbacite prema tome svaku pakost i svako lukavstvo i licemerje i zavist i sva opadanja. Na hrvatskom kaže: odbacite od sebe svaku vrstu zloće, svaku vrstu lukavstva, licemira, zavisti, svaku vrstu klevetanja. Budući da ste tek rođena dečica, čeznite za onim čistim duhovnim mlekom, da po njemu uzrastete za spasenje, ako ste zaista iskusili da je dobar Gospod. Na srpskom kaže: kao novorođena deca, zaželite se duhovnog i čistog mlijeka, da u njemu izrastete za spasenje, jer ste okusili da je dobar Gospod. Znači, u trenutku kad okusimo, kad osjetimo vrednost i slast, tu lepotu duhovnog života, onda da nastavimo u tom pravcu, da se borimo protiv svega onoga što je neprijateljsko, ovdje kaže pakost, lukavstvo, licemerstvo, zavist i sva opadanja. Šta je to sada? Pa kakva je to pakost? Ovaj brat ne služi tako dobro kao što ja služim. Ja sam dao veći prilog, ja sam proveo duže vremena na tom i tom poslu za Gospoda. Ja se žrtvujem više, on se manje žrtvuje, sad ću ja njemu da kažem nešto da zapamti dok je živ. To je pakost. Tu ja ne pokazujem primjer, tu ja pokazujem tog starijeg bludnog sina u sebi. Odbacite to, ovdje piše. Lukavstvo su imali Ananije i Safira, oni su htjeli da prikažu da se oni žrtvuju mnogo više, da oni daju sve od sebe, u stvari to nije bilo istina. A onda dalje kaže licemerje. To licemerje, to je nešto užasno što, kako to prati čovjeka kroz ceo život. Koji od nas nema želju da se pred svojim bližnjim pokaže lepši i bolji nego što jeste? Samo da zastanemo za trenutak i da mislimo koji je od toga potpuno slobodan. To je licemerstvo. Ali Gospod ukazuje na drugo licemerstvo koje je dosta nepoznato u društvu onih vernika među kojima sam ja odrastao. Naprimjer, Gospod kaže Jevrejima, Judejcima, Jerusalimljanima: vi poznajete lice neba i zemlje. Oni znaju da predskažu vreme, toliko su upoznali život ovdje na zemlji. A znake vremena koje Gospod daje, to ne poznaju. A cijela ova knjiga je puna tih znakova i puna tog svjedočanstva. Kako ja ne mogu da osjetim i da primetim sve, da kažem tako, dimenzije ili svaki značaj, svako značenje tih reči Gospodnjih? Zašto je to tako? Pa zato što ja ne držim tu reč Gospodnju cijelim srcem. Neprijatelj uspeva da u moje srce ubaci druge stvari, stvari ovoga sveta. A ovdje kaže da odbacimo to licemerje. Nama se čini da je jako važno, i jeste važno, da mi se žurimo i borimo i osposobimo sebe da zaradimo koliko više je moguće, i da naša deca i naše domaćinstvo bude opremljeno kako treba, i da ne živimo u sirotinji, kao što i piše: koji za svoje domašnje ne premišlja, gori od nas na borsa, odrekao se vere. Ali isto tako još mnogo više je važno da se borimo i trudimo za ovu reč Gospodnju. To je za život večni, ne samo za život privremeni. I u tome sam ja licemer. I ako ima nekoga među vama koji god bude slušao ove reči, koji nije licemer, koji je potpuno iskreno i celim srcem Gospodnji, neka mi se javi, ja bih voleo da sretnem tog brata i voleo bih da od njega nešto naučim, da vidim ispred sebe jedan bolji primer, jedan lepši način duhovnog života bez licemerstva. Pa ima onih koji znaju, koji osjećaju, koji vide, koji su svesni toga da su licemeri, koji rade na tome kao što su radili Ananija i Safira. No to je ono licemerstvo koje pripada grehu i svetu ili svetu u grehu, ali ovdje pokazuje ono licemerstvo koje se uvlači u srca vernih i govori nam da to odbacimo. Kad smo nam poznali milost Božju i ta reč je nama objavljena i mi smo očistili svoje duše poslušanjem istine i živimo u toj bratskoj ljubavi, još uvijek neprijatelj se bori da ubaci to licemerstvo koje Gospod mrzi, koje je odvratno duhu Hristovom. Ono dalje kaže zavist. A čim se pokaže da neko ima neki veći duhovni dar, pa i zemaljski dar, kad ja vidim da je neko sposoban da ostvari nešto, na primjer neko je udvostručio, utrostručio ili možda još mnogo više ostvario u zemaljskom životu imanja, bogatstva, novca i vrednosti i tako dalje. Šta je moja prva misao? Prva misao nije, a pa on će to sve upotrebiti na službu Gospodu i na slavu i na hvalu Bogu, nego prva misao je, oni se trude za ono što je zemaljsko, ja ću da se trudim za ono što je duhovno. A to je zavist. To je zavist u jednom skrivenom obliku. Kad je Gospod kazao gle sluge mojega Jova, nema takvog čovjeka na celoj zemlji, šta odgovara zavist? Pa da, lako je njemu da bude veren kad si mu ti sve dao. A neprijatelj se bori da takvo mišljenje i osjećanje stvori u nama, u jednome protiv drugoga. Ali ovdje kaže, odbacite zavist, odbacite to od sebe. I onda sva opadanja, zavist i opadanje, to ide jedno sa drugim, i zavisti ljudi opadaju. A ima i onog drugog jeftinog opadanja, samo da kažem nešto što još nisu drugi čuli, što još drugi ne znaju, to je jako jeftino. I to pripada onima koji još ne poznaju reč Gospodnju, koji nisu očistili duše svoje poslušanjem istine. Ali uvlači se takav to zlo seme i među hrišćane. Ovdje dalje piše da to odbacimo, zavist i opadanja, i kao novorođena deca da budemo željni, da zaželimo duhovnog i čistog mlijeka Hristove nauke, one reči, one nauke koje se suprotstavljaju tom semenu neprijateljskom, nauci i prevari našeg neprijatelja, da u njemu uzrastete za spasenje, da ne ostanemo jedna novorođena beba u Hristu koja nikako ne raste, nikako ne napreduje. Zašto? Jer nema želju, nema apetit za to duhovno mlijeko. Ako u tom čistom duhovnom mlijeku mi nalazimo jedno duhovno zadovoljstvo, hranu i snagu i rast, napredak, onda ćemo uzrastiti za spasenje. Nećemo uzrastiti za propast. Neće u nama napredovati zavist, licemerstvo, opadanja, lukavstvo, pakost i tako dalje, nego će u nama rastiti ta želja da se suprotstavimo onome što je od neprijatelja i da budemo na korist i na napredak jedan drugome, da od sveg srca ljubimo jedan drugoga. Jer okusiste da je blag Gospod, da je dobar Gospod, da je Gospod pun milosti, pun dobrote. Kad smo to okusili, onda treba da želimo da i u nama bude njegova milost i dobrota prema bližnjemu svome i da pre svega ne gledamo na njegove slabosti sa željom da ih uveličamo, nego da gledamo na svoga bližnjega kao izraz Gospodine milosti i ljubavi, kao jednog dragog saputnika s kojim ja delim radosti i žalosti ove borbe da živim na putu spasenja. Onda kaže, pristupajte k njemu. Znači, ne radi se samo o borbi protiv zla, nego i o napredovanju onome što je dobro. Pristupajte k njemu kao kamenu živom, odbačenom od ljudi, ali pred Bogom izabranom i skupocenom. Kamen krajugalni, izbrani i skupoceni, tvrdi kamen od ugla koji nas izbavlja od pakla. Znači, pristupamo našem Gospodu Isusu Hristu sa tim osjećanjem da je On kao jedna kamena gora našega spasenja, naš grad utočišta. Mi smo zaslužili smrt, zaslužili smo večnu smrt, ali uzdajući se milost Božiju, mi bežimo od te večne smrti da stignemo u taj grad utočišta gde naš prvosveštenik večno živi, i onda smo mi kroz njega večno spašeni od naše zaslužene kazne, od večne smrti. Pristupajte k njemu, tom živom kamenu. Neka nas ne zbuni i ne raslabi činjenica da je od ljudi, grešnih ljudi, ljudi koji su u mraku kao što smo mi bili dok nas on nije izbavio, od tih ljudi on je odbačen. Od grešnika koji žive u tami, naš Gospod Isus Hristos je odbačen. A neki ga ustima priznaju, kažu da on bio vrlo slavan, jedan od najboljih učitelja, i on se borio za socijalnu jednakost i društvenu ravnopravnost i tome slično. Ako se on borio za zemaljske stvari, onda nije sin Boži. Međutim, oni su izabrali nešto što im se sviđa i tako drže, a ono drugo što im se ne sviđa, oni su to odbacili. Znači, još uvijek njima je reč Božja miris smrti na smrt. Ali ako mi zaista verujemo da je on Hristos, Sin Boga živa, da je jedini spasitelj roda čovječega, onda on je nama miris životni na život. Pred Bogom izabran i skupocen, ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. To je bilo svjedočanstvo, glas koji je došao s neba. I apostol Petar i ovoj poslanici ili ovim poslanicama svjedoči, i taj glas mi smo čuli kad smo bili s njima na Svetoj gori. Zašto je Sveta gora? Jer je Gospod tamo prisutan duhom svoga svjedočanstva. I onda ovdje kaže, i vi sami kao živo kamenje uzidajte se da bi se podigao dom duhovni i sveto sveštenstvo, da se primase prinosi duhovni koji su po Isusu Hristu Bogu ugodni. Ti prinosi duhovni, kakvi su to prinosi duhovni? Pretpostavimo da jedan brat ima dar da izrazi tu slavu i veličanstvo, tu lepotu i bogatstvo Hristovo, kako nam je objavljen Sin Božiji, knez mira, car na carevima, gospodar nad gospodarima, jedini spasitelj roda čovječega. I ako taj brat ima to, taj dar i to mogućnost da to izrazi rečima, da iznese to kao jedno lepo svjedočanstvo, ja u tome nalazim veliku radost i sa velikim zadovoljstvom slušam takve reči, takve svjedočanstvo. Ali ako taj brat ima u sebi to osjećanje neke svoje sposobnosti, svoje zasluge, neke svoje veličine, onda to nije duhovni prinos koji je po Isusu Hristu, koji je Bogu ugodan. Iako onaj koji sluša može od toga da ima blagoslov i vrednost toga, Ako onaj koji govori, govori sa pogrešnim osjećanjem, to je tom govorniku na štetu. Znači, duhovni prinosi koji su po Hristu Isusu prinose se u ime Isusa Hrista. Ne samo rečima, da se kaže koje je sasvim na svom mjestu i dobro da se to iznese rečima, nego sa onim osjećanjem njegove zasluge i moje nevrednosti koju samo po njegovoj milosti on upotrebljava da bi iznao svjedočanstvo koje je na hvalu Bogu, onda to je zaista po Isusu Hristu prinos Bogu ugodan. I onda i onaj koji sluša i onaj koji govori uziđuju se u taj duhovni dom, u to sveto sveštenstvo. Šta to znači? Kao u starim vremenima, sinovi Aronovi su prinosili prinos Gospodu i kadili tamjanom oko njegovog oltara, koji je bio miris ugodni Gospodu. A ostali njihova braća, sinovi Levijevi, su njima pomagali u toj službi, radili sa njima zajedno. Tako u današnje vrijeme Gospod naš Isus Hristos prinosi prinos Ocu, a mi smo tako neki instrumenti, neke male kadionice ili neka mala sredstva koje on upotrebljava, kojima se on služi iz ljubavi prema nama i iz poštovanja prema Ocu. To je bila veleočinska da on nas dovede na put spasenja u milost Božju, i to je bila želja Hristova da svi oni koje on doveo u milost Gospodnju posluže na hvalu i na čast nebeskom Ocu. I u tom smislu ovdje kaže, jer u pismu stoji napisano, evo, meće mu si onu kamen kraj ugaoni, izbrani, skupoceni, koji ne da veruje, neće se zbuniti. A te iste reči ovdje na hrvatskom kaže, evo nas je onu postavljan ugaoni kamen, izbran, dragocen, ko veruje u njega, sigurno neće biti postiđen. A voleo bih o tim rečima nešto više progovoriti sljedećeg trenutka, ako bude tako od Boga podareno.